Сушко височки говори, сухо. По нов времја на македонскиот цар на Филипата му пусна един цар, ама го не знам котир бјаши един конј со зволска глава. Коњу го викаха во Кефалусу, му го пусна бакшиши. Един ден се собираха шичкиот аскер од Филипулу на провалиото на цару се сманчаха да го јахнат коњу. Коњу се плашиши од сјанката му и Будин не можеше да го приближи, дурна мишимер се манькаха, ни мужја да го јахни поидин. Исколса Александрото од Скулјато и тој беше царот дјат. И дојде и тој покрај Ипсику и гледа как се манчат за да го јахнат коњу и му вили. Јазък бја на вас един коњ да не можете да го јахните. Татко му сати му се мрва и му речи, јала, ако си ти, акшису, јахни го. И тој му вели, тргнати са утам. И се тргнаха тез и му го дадоха коњу, него го зева тој коњу, го вртнува ко му слънцето да гляда и стъпнува на изингијата, испраснува коњу да бяга, 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 се загуби од ушички од прат, од очите и шички рекнуха. За го уклав тузи дјата, тос коњ. Кога од мрава време сетна го гледат един насам с коњу, пак шички фатаха да си плескат ранцета и да викат. Жито о Александрусу и дојди там покрај инсану и слязи од коњу и му го дади на тяха да го закарат у Ахурју. И татко му тогас му дади дурва и му речи, бракај широка земја, Македонија,